Хәйерле иртә. Илгизәр Фарис улы Гәрәев белән Лениногорск нефть идарәсенең үткәне, бүгенгесе, кешеләре хакында бик озак сөйләшергә мөмкин булар иде. Юкка гына аны идарәнең визит карточкасы дип йөртмиләр бит. Хезмәт юлын 1963 елның августында электр монтаж цехында өйрәнчек булып башлап, ул Лениногорск нефть идарәсенең төрле тармакларында улы тәҗрибә туплаган. Үзе дә бик күпләргә күште һәм тормышларында зур ярдәм күрсәткән. Кешеләргә ярдәм итү, аларның сорау үтенечләренә җитди, игътибарлы караш Илгизәр аганың йөрәген абылгандыр. Шуңа күрә хезмәт юлының күп өлеше халык белән эшләү, аларның гаҗәпләрен хәл итү белән бәйле. Яш вакытта комсомол оешмасы секретары, аннан соң берникадәр тагын җитештерү объектларында эшләп алгач, идарәнең профсоюз оешмасы рәисе, идарә җитәкчесенең социаль мәсьәләләр һәм кадрлар белән эшләү буенча урынбасары, озак вакыт ветераннар советы рәисе, шәһәрдәге икенче социаль педагогик комплексының башкарма җитәкчесе. Хезмәте дәүләт тарафыннан орден һәм медальләр белән билгеләнсә, иң олысы халык тарафыннан зур хөрмәт, ышаныч белән билгеләнгән. Илгизәр Гәрәев, Лениногорск шәһәренең мактаулы гражданины.
10 классны бетергәч, иптәш малалар белән киттек Бакуга, мореходный училищега. Аны бетереп, Каспий диңгезендә брасладым да, отпускка кайткачтын, синең апа монда Лениногорскка килгәне, яңа шәһәр. Уйтынырсан да, йөрисең, бөтен туганнар монда әйдә кайтты. Мин кайттым. 60-нчы елның август айында электромонтажный цех дип аталады. Шунда эшкә урнашып, 2 ел эшләгәннән соң, мине комсомол секретарь иттереп, безнең НПУда сайладылар. Мешче башлаганда Шрицофия, начальник НПУ, алардан соң 7 начальник НПУ алсынды. Бөтенесе белән әйбәт кенә матурна яшәдек, бер-беребезне аңлап, бөтен тормышым шушы НПУда үтте. Иптәшне таптым, Венера. Бергә сөйләшеп, бергә тормыш иттек. 2 балабыз, 1 малай, 1 кыз, оныкларыбыз. Вайтер моторно яшәп ятабыз Лениногорскда.
Сез гомер буе кеше арасында НГДУ-ның начальник урынбасары булып эшләгән вакытларда да хәрдә
комсомолда эшләгән чакта яшьләр белән эшләгән инде. Ул чакта комсомольская молодежная бригадалар, группалар, цехлар бер-беребез белән без соревнованиедә катнашадыр идек. Аны Закирович Галеев, заслуженный работник нефтяной промышленности, почетный гражданин города, лауреат государственной премии, Ленин ордены алган кеше, мастер ул сидри промыслда. Шул вакыттан ук без аның белән бергә дус булып, бергә соревнованияларда катнашып, бик матур шулай иде. Мәйтәсен килә ул чакта яшьләр ниндидер бик инициаторлар, бик активны кешеләр иде. Төнмә кайсы бер чакта сәгать 12-дә, 2-дә нефтепроводта или водопроводта порывлар була дир. Сварщикларны слесарларын күтәреп, чыгып китәдер, аварияларны ясап кайтадыр. Икенче көн сәгать 7-гә киләләр иде. Берсе ах иткән кривое, ул чакта патриотизм дигән бик булгандыр инде.
Шулай булырга тиеш дип кабул иткәннәр.
Шулай булырга тиеш дип инде, әйе. Шул кешеләр арасында күбесен искә алам. Ну, начальник НГДУ булып, Мухаммедзянов, аның артыннан Сергеев, Лобанов, шул кешеләр безнең шәһәргә бик зур эз калдырып киттеләр. Менә Рафаэль Саевич Нурмухаметов безнең шәһәр өчен нинди файда гына китерә алмаган. Бик горурланам фонды начальниклары белән бергә эшләп. 4 ел комсомолда булдым. Аннары 78-дә мине профсоюзная организацияга сайладылар. Алдан зампредседатель булып, яңадан 80-нче елны председатель булып, 91-гә хәтле. 91-дә Рафаэль Саевич үзенең дам иттереп, 2000-дә беренче елны әле эшләп йөргән чакта совет ветеранының председателе иттереп сайладылар. Мин шул 2001-нче елдан алып 17-нче елның январына хәтле совет ветеранын председателе булдым. 1800 пенсионер ибездә. Рафаэль Саевичның әйтүе буенча без пенсионер дигән сүзне бер дә искә алмыйдыр. Безнең бөтенесе ветераннар иде. Әйтәсем килә, безнең пенсия чыккан ветераннарыбыз бер дә үзләренең квартирында гына или каядыр качып кына ятмадылар. Бөтенесе активный, здоровый образ жизни дибез, катнашып бергә бөтен НГДУ-ның коллективы белән бергә яшәдек матур гына. Бөтен культур массовый эшләрдә катнашалар безнең ветераннарыбыз. Спортивный эшләрдә катнашалар.
Коллектив белән бергә инде хәзер.
Коллектив белән бергә, әйе. Менә шул әйтәсем килә, бик зур внимание ветераннарга. Татмис буенча шундый ук традиция. Рафаэль Саевич, ул монда бик күрсәтте инде. Кешелеклеген, Кышын кайгыранын.
Шәһәр өчен.
Шәһәр өчен дип ничә кылы юллар ремонтланды. Нинди генә зданиялар төзелде. Стадион безнең бик матур гына иттереп реконструкцияланып чыкты. Теннисный корт безнең шәһәрдә зур гына. Теннис холл дип атала. Яңа дворец бракосочетаний. Андый дворец республикада бүтән юк. Шундый матур водоем безнең хәзер. Бүгенге көнгә ул водоем бөтен шәһәрсендә җәйкене. Балалар да, зурлар да. Лесопарк алды. Васильев, Павел Степанович вакытында ук калган лесопарк. Яшел агачлар ул шәһәрнең үпкәсе инде. Шундый нәрсәләр бүтән бу ингәдә үлнә барсын.
Нефтьчеләр квартал
барды. Әйе.
Мәктәпләр.
Үзебез, бездәк менә шул элек бараклар торадыр, 55-й квартал дип атадык. Шул баракларны 97-нче елдан башлап, без 2002-нче елны азак баракларны сүттек. Шуның урынына бүгенге көндә бик матур микрорайон, анда 5 9 этажлы йортлар, матур гына торалар, шунда ук бик матур гына детсад төзелеп, ул микрорайонны без Васильев Павел Степановичның исемен шунда билгеләдек. Бүгенге көндә безнең шәһәрдә эшли торган, ял итә торган нефтяниклар алар бөтенесе дә горурланып бу микрорайонны карыйлар. Дениногорскида 14 мәктәп, алар бөтенесе дә шул нефтяниклар белән төзелгән. Без 5 мәктәп белән шәһәрдәбез. Балалар йорты бөтен нәрсәдән шәһәрдәп ярдәм ясап,
соны китсәң ул эшләр бик күп.
Бик күп, аларны санап бетерәсең. Әйе.
Менә шул социаль педагогик комплексына аны алсак та, сез бит аның җитәкчеләре булдыгыз.
Ул бит СПКлар әле совет власы вакытында ук бар иде. Анасын әкренеп аларны 90-нчы елларны оныттылар. Профсоюз монда начальник булып килгәчтен 2001-нче елны уйлаштык та, әле бу СПКны кире күтәрәбез. Социаль педагогик комплекс номер 2 дип, монда учредителләр шушы безнең микрорайонда эшләүче предприятиеларның руководствалары бетенесе керде попечитель советка. Әкренеп үзебезнең микрорайонны облагораживать башладык. Төрле бәйрәмнәр, мероприятиялар үткәрә башладык. Шул вакытта үзебезгә шеф иттереп балалар йорты. Ул бик заброшенный. Шуны үзебезгә алып, ремонтлар ясап, бүгенге көнгә ул балалар йорты безнең республикага түгел, ә бөтен Россия буенча билгеле булып торна.
Илгизәр Хаш, сезнең үзегезне дә бидем. Сез менә күпме сөйләшсәк тә, менә күбрәк кешеләр турында сөйләйсез, ә менә үзегез турында сүз әйтеп булмайды. Үзегез менә шу шәһәрдә йөргәндә үзегезнең эшләрен күреп, шатлык зурдыр бидем дә мин. Белешегез күп кергән бидем.
Мардан да матур шәһәр күрмим. Казанга барасың, Москвага ни, бүтән җиргә. Бер көнне барасың, икенче көнне уже кире кайтасы килә. Безнең шәһәрдән дә матур, әйбәт шәһәр юк та. Халыклар бик дус яшиләр, кунакчыл кешеләр. Шундый нәрсәне карап, яшәргә дә яшәргә әле. Күңелдә сөйләп, яшисенә килә.
Әңгәмәдәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, халыклар дуслыгы ордены иясе, Татнефтьнең шәрәфле нефтьчесе, Лениногорск шәһәре һәм районының мактаулы гражданины Илгизәр ага Гәрәев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.